Jeni me episodin e radhës të podcastit Libertas të radios Evropa e Lirë. Sot kam knatësin të flasë më detajisht për botën breslënse të baletit, që është një ndër artët më të vështira. Eftuara ime sot ka nisur rrugtimin e saj artistik, qysh në moshën 13 vjeçare dhe për 22 vjet tashmë është pjesë e skenës së baletit në Kosovë. Ajo që e bën edhe më tërheqëse historinë e saj është fakti që ndan skenën, profesionin me një nga antarët e familjes së ngushtë. Me mua është balerina Jeta Musolli, me të cilën do të flasim jo vetëm për lëvizjet e buta të baletit, por për përvoja personale dhe profesionale, për sfidat dhe fitoret. Jeta, faleminderit që je sot me mua.
Faleminderit për ftesën, është kënaqësi.
Fillimisht, si është jeta e një balerine?
Me thënë drejtën, as pak e lehtë. Nëse nga syri publikut doket e lehtë, e butë, elegante, kënaqeni të e parë, relaksuese, për neve është mjaft sfiduese, mjaft e zërshme, se është një profesion qatë që ta përmbush edhe shpirtin edhe të kënaqë, po me njënë kërkon shumë disiplinë, përkushtim, punë, sakrificë, edhe duhet të jesh në top, top formë që shumë aktive.
Në hyrje thash që ke fillu me balet në moshën 13 vjeçare. Çfarë ka zhru interesin për balet të te? A të kujtohet hera e parë kur ke valzu, kur ke qenë në një performancë, një skenë ose shkolla?
Për shembull, fëmijët tash kanë mundësi me pa balet ose me shku në studio private të baletit ose kanë atë ëndrrën ose me pa filma vizatimor me balerina dhe krijojnë menjëherë atë idenë edhe ëndrrën që do të bëhen balerina kur të rriten. Na para 22 vjetëve nuk është që kemi pas shumë lidhje çfarë është baleti, dorën zemër, se edhe mas luftës edhe nuk është që ka qenë kultura mjaft aktive në shtetin tonë. Edhe po kështu si fëmi kam qenë e gjallë, energjike, ma shumë ka pjesa artit e kulturës gjithmonë, edhe më ka pëlqy gjimnastika, sportin për gjithësi, po nuk e ku mendu as njerë që do të bëhem balerin. Edhe kur ertë koha që të regjistrohem në shkollën e mesme, do më thanë në vitin e parë, mami më propozoj që a do në më shku në shkollën e muzikës drejtimi balet, sepse është hap dega. Thash, okej, okay, pse jo, po shkoj për provaj, edhe e provova hyna në audicion, më thanë që po, jom pranu, edhe sot e kësaj ditë vazhdoj të jem.
A kishe pa ma herët balet para se me shku?
Shumë pak, nashta rol në i film, ose ty, normal që e kum di që është baleti, ose që është me qenë balerin, po jo që e kum pas të kryu me idenë, ose me pas si andër që mu mundu për me realizu. Kom pas qef më konë mësu, se nështë, ose në duke, si krejt, ose mjeke.
Si është villu si artiste prej ati momenti kur ke shku në shkollë deri sot? Sa ka ndru preferencat në stile?
Unë jëmë generata e dytë mas luftës, kam qenë në klasë të profesorit Elez Nikshi, balerin një generatës të vjetër, edhe atëherë shkolla është hapë nga ish drejtori i baletit Ahmed Brahimaj, për cilin i jemi gjithmonë bërç për gjithë punën dhe sakrificën që ka bërë. Aje kishte një gjeneratë për para, ne ishim të dytet, pastaj klasa ime gjatë viteve të shkollës mesme e ndrun drejtimin, se nuk është që ka pas shumë të interesum, edhe gjenerata e moshu, edhe vendosen me një gjeneratë manalë, do më thanë klasën e Ahmed Brahimaj. Edhe aty diplomova me që i bjen me gjeneratën e parë. Fillimet kanë qenë që na si gjeneratë e parë kemi pas fatin që me njëherë të futemi në punë edhe të jemi me njëherë aktiv në për shfaqet ndryshme që i kryonim atëherë. Kemi fillu me stil modern, klasik, neoklasik, gjitha stilet. Mu si balerin më pëlqejnë gjitha, i kam kërcy edhe i kërcej gjitha, nuk është që i veqoj se cila shfaqe, se cili stele ka atë veçantine e vetë, karakteristikat e veta, vështërsit e veta, bukurin e vetë. E rëndësishme është për mu që të ndjeja me përmbushën shpirtnisht, kur valzaj.
Tha që gjatë shkollimit veç edhe ke pas fatin me u punësu në institucionin e baletit. Shumica e balerinave ose artistëve në balet lëndohen shpesh edhe para premierave, edhe në fund dalin skenë. Tu e improvizu,
tu e mbulu,
atë ka ndodhë ty?
Plot herë. Lëndimet bohen... Qëfar
lëndimet, qësh ka ndodhë?
Lëndimet bohen pjesë e pandashme e trupit tanë, të më thonë. Shpesh edhe kur të na dëgjoj njerës tjerë që na në kohën, për shembull prej dhimbjeve të shpinës, ose qafës, ose muskujt, thojnë pse dhe juve ju dhemë dikon asë. Nuk mujnë me paramenu edhe na thojmë okej edhe na njerës jem. Edhe është e vërtet që kemi lëndime dhe kemi pas edhe është dasht me valzu me lëndime, nuk është që e kemi trajtu një problem, një lëndim deri në fund, asnjëherë se gjithmonë ke lënë kesh në përshfaqje, të e pas parasysh që kemi qenë numër i vogël i balerinëve. Jemi mundu me marrë me terapi, me...
Ti personalisht, a mundesh me kujtu në moment kur para shfaqjes je lëndu dhe ki dalën skenë, që shka ndodhë?
Lëndimet mundën me ardhë dhe gjatë performancës në shfaqje.
A të ka ndodhë ty?
Mu personalisht, gjatë shfaqjes nuk kështë që jam lëndu, po nëse kam qenë lëndu me kam ujtë me bo ma keqë gjatë shfaqjes. Mm-hmm. Po është interesant, kur jenë skenë e ki një energji, për shembul, e merë skenën me vetë edhe nuk i ko me mëndu për lëndime. Masa ne, kur deli ashtë të skenës, janë i secë.
A e kujtoj në i moment mas fitus gjatë karierës të ndë?
Ne kujtoj një moment që kemi qenë të e bo një shfaqe balla e diplomës klasike, edhe ishte e djelë edhe kishin prova vetëm vajzat, edhe gjetëm një top se djemët në salë lyshin me top ka njerë, në gjatë pauzës, për qefë. Me thuj pak atë më në të njën. Edhe na vajzat e morëm edhe thanë me lujt volejbol edhe unë nuk dojsha, po hajt, u futa me lujt, masi kënë gjitha, edhe e theva dorën. Do më thamë, ishim një 10 ditë ose një avë para premierës. Edhe shkova në mërgjens, ma fotën në gips, edhe tani mas një 2-3 dite e kishim shfaqen ferizaj që u dash me valzu me gips. Po veç e mbulova me një diçka të zeze vesha dhe indrova pak dhe lëvizje, për shemull vendorës tjatë dhe i bëjsham me të majtën, edhe se vreti kërkosh. Masa ne kur u kry shfaqja, me në ishin që e këmë thuj gjatë shfaqjes.
A që shë mena gjove?
Se dijas vetë.
Apo është ajo energjia e skenës?
Po është energjia e skenës edhe e din që s'ki qare pa e bo shfaqen.
Baleti e the edhe vetë që përveç është duket elegant dhe është elegant, normalisht i ka dhe këto sfida dhe kërkon disiplin dhe...
Shumë.
Si e menagjon mirëqenjen fizike, po edhe mendore?
Me thënë drejtën, baleti përveç që është art fizik, është edhe psiqik, se ndikon deshtes, deshte ndikon dush me qenë në... Shumë me karakter të fort, me një shpirë shumë luftarak, se ki për balë sfida që nuk ta merë menja, dhe më thanë. Është ndo raste, ndo shfaqje, të vjen shpirtin fëtë që thojmë na. Edhe të vjen ka një ervish me lanë dhe me thanë, adin që ka smerë na më korrish me këtë punë.
Qëfare janë këtë raste, për shembul?
Po, janë për shembul kër është naj vështirësi në teknik, ose naj vegjanti në rëllë që koreografi, ose në varët edhe për mënyrës koreografi që shë, sa kërkan prej teje, ose qëfar tipi është koreografi, mundët me qenë një farforme pak ma arrogant nështa, ose pak ma nërvaz, ose shumë kërkus, edhe qasë shumë që insiston, që me nxerë matë mirën prej teje, si balerin, ose balerin, edhe ty ka njerë lodhësh qasë shumë si që kesh, se alo nuk më rrinë, njën ato sfidat me faza që shkan që dushmi kalu, edhe deri te fundi mo ose për shembull gjendje emocionale ose fizike që lodhësh qatë shumë saqë dikur bohesh mo si robot edhe viç e kalon qatë lodhen edhe mo viç vazhdan.
Qysh e menaxhon?
Po,
a ka një aktivitet që merresh jashtë baletit, po saqërisht për mirëqenje mendore?
Nuk besoj që kem kohë më marrë më aktivitet sa jem të bosh faqe.
Sa orë në ditë ju vjen me ushtru kur janë me shfaqe?
Ka ndodhë 7-8 deri në 10 ka njëherë.
A e kujton në një moment në karrierë ose shfaqje caktume që pak a shumë të ka definu si balerinë?
Po menon më ka definu për stil?
Për stil, që ti e ndi i mare hatë?
Nuk thash edhe ma erët, nuk muj me bo dalime ose krahasime se ti qatë shumë punon për qatë shfaqje, për qatë rol, sa që ti deshte s'deshte ato e bon tonën edhe ti e ndjenë. Edhe e lunë me shpirt edhe e ndjenë qatë shumë sa që bëhet pjesë e jotja edhe do me thonë je e knashën me qatë farë rezultati që ti e më rrinë. Po kjo nuk do me thonë që Masanena nuk ka hapsim për me bo mire ma mirë, për shemë në repriza tjera, sa jo shkon veç të u përmirësu edhe të flajtë ma shumë në trupin tënë edhe si karakter. Nuk është që dush mu konë e knashën me punën që e më rrinë, dush mu konë gjithmonë në kërkim dë vetës që shkosh ka perfekcioni edhe pse perfekcioni nuk ekziston, se gjithmonë ka mire ma mirë. Po nuk mëj me e bo në ajdalim. Shambull klasikja e ka atë bukurin e vetë, edhe pse është shumë e zërshme.
A është ma e fështirë klasikja?
është shumë e fështirë, është shumë ma strikte, ka pozicione, ka shumë elemente që të mbajnë pak ma të kufizum në raport me vetën tane, që modernja për shambull e ka lirin e shprejhjes, edhe ti e nxjerr prej vetës tane ma shumë me lëvizje me gjitha, se sa në klasike. Po tash nëse i qetën peshore, dyat janë të bukra.
Po flasim që është një profesion absolutisht i vështirë dhe kërkon disiplinë. Si është rutina e një dite për ty si balerin?
Nëse jemi gjatë provave për shfaqje 3, qohëm mëngjes, bohëm gati, shkojnë ushtrime, i kemi ushtrimet që i mbajmë çdo ditë, ushtrimet e baletit klasik, që ato të mbajnë në formë dhe të ndihmojnë për me mbajt nivelin edhe teknikën edhe me ngrit. Pastaj kemi pak pauzë, vazhdojmë me provat e shfaqjes edhe për shembull për shfaqjen e fundit që patëm, ka qenë dikon kemi filluar në orën 9 dhe kemi përfunduar në orën 5, 4, ka njerë 6.
Është profesion që absolutisht kërkon sakrifica.
Nuk ka orar. Gjithmonë punojmë në kuptimin sa i duhet koreografit edhe balerinëve për me arrit më të mirën. Nuk e shikojmë ashtu orën që u bo 2 orë dhe hajde po shkojmë tash.
Çfarë sakrifica ke bo te si balerinë?
Po, si çdo njeri që bën për punën e vetë për me mërrin karierë.
Që janë?
Po, i kushtosh 100%. E qëtë në plantë parë gjithë shka, përveç familjës kuptohet. Ushtrohesh, munohesh me majtë vetën format ndryshme, që me qenë gjithmonë aktiv, kërkën gjithmonë pej vetës më të mirën, punën shumë, nuk nalësh asë njerë.
Qësh kuptohet profesioni në shëqnin të ndër, për shambull, ose a keq kuptohet profesioni? Si është e shëqnia jote baletin?
Nuk menoj që keq kuptohet. Se besoj që për tërë këto vite që ekziston baleti kombëtar i Kosovës para luftës edhe mas luftës, po sidomos tash edhe mas luftës, e kemi ngrit një farë vedije të qytetarë, të publiku, e kemi publikun tonë, të e pas parasysh që në shfaqen të fillim kemi pas publik ma pak, tash e kemi gjithmonë salat full, vitet e fundit, edhe e kanë kuptu për shembull që është artë, që është i bukur, i pranushëm. Nuk është që kesh kuptohet shëshnin tem, se rethi jam, shëshnia jam ka të bëj me balet prapë. Po edhe në familje dhe gjithkon e gëzoj atë respektin edhe që më shikojnë me një sy ma ndryshe, ma të veçantë.
Ju shperë si balerin punoni edhe me koreograf që nuk janë nga Kosova, vinë prej shteteve tjera. Si është ky proces? A ka sfida deri në njojën e punës të aty në koreografe edhe për shtatë janë stile?
Shumice në shfaqeve që i kemi bo deri tash, i kemi bo në bashkëpunime me koreograf të huj, prej gjitha vendeve të botës edhe me emrat shumë të njohur në fushën e tyre. Ndodhë që shumica kanë ardhur edhe për herën e dytë ose tretë, edhe kur vinë kështu është pak më e thjeshtë se kur vinë për herën e parë, se veç njihemi edhe personalisht edhe e dim stilin qa ka me bo, e dim qa kërkan, edhe munohem me bo matë mirën. Kur vinë herën e parë, është ajo, djënë ato ditë e para që është faza e njohjes, për shembull derisa të futesh në stel, derisa e kupton më thellë çfarë po mendon, çfarë po kërkon ose cili është qëllimi i shfaqjes. Kryesore është që gjithë janë datë kënaqen me punën tonë edhe ne gjithashtu me ta. E mira e kësaj edhe këtyne bashkëpunimeve është që të punu me njerës prej gjithë botës, ty ta kryon një mendësi ndryshe, se shkëmben gjana për shembull për veneve tyne, mësën për kulturën e venit tyne, thjesht rritësh edhe është proces.
Cila prej shfaqeve, me thonë të ka pëlqyri ma shumë, ose jeni ma rehat, ose që nuk ishe lodh asë njëherë me performu prapë?
Besëm, nuk je vetëmja që ma bën këtë pytje edhe kur nuk kam përgjigje. Se thash edhe ma herët që se cila shfaqe e ka atë veçantin e vetë, bukurin e vetë, edhe punën e vetë, edhe në gjenja që ti kryon për qatë rëllë, edhe shumë e fështirë me nda masanej që me thonë më pëlqen që kjo ma shumë se kjo, ose se asë njona nuk është njëjtë, për shambull edhe nëse janë një stili modern ose një stil klasik, prap nuk janë të njëjta, se okay. Cila është ndryshe. Si liber, për shambull, kërë mërë e lexon një liber, veç tituj që i kanë...
Okej, okay, cila ka qenë ma e ronda me performu, ose ma e fështira, nëse mund është me kujtu, se është 22 vjetë?
Po e marrë tash këto të fundit të arthysi.
Pse?
Se ka qenë shfaqe e gjatë, gati 2 orë, që kom pas të në kohën me valzu.
Si ka qenë si proces memorizimi i lëvizjeve, sa ka qenë e fështirë për me...
Si proces ka qenë mjaft i fështirë, kuptimin që shfaqe është mjaft e gjatë dhe mjaft e fështirë. Po është shumë e bukur edhe kemi kalu shumë mirë. Për memorizim, mësohësh, të bëhet më rutinë, edhe e denë, masa nena të flajnë lëvizje, të shkon me muzikë, të shkon trupi vetë në kuptimin që ecë.
Kurset në baletë në Kosovë, me që ta të janë, nuk janë adekuate, nuk janë të duhura, ushtronin kushte me probleme bazike, për shambull, shpesh nuk ka edhe ngrohje. Kur e dim, sa të ftat janë dimrat në Kosovë. Sa ka qenë dëshpëruse ose a ka ndiku në rrugëtimin tënd artistik kushtet?
Vazhdon të jetë dëshpëruse. Se është me të ardhë keq që 22 vjetë mas luftës edhe ne ende nuk e kemi një teatr të operës dhe baletit. Po as teatrin që e kemi pas, që kemi funksionu në teatrin kombëtar, ka afër 2 vjet që nuk e kemi për shkak që është në renovim edhe s'ka fillu asgjë. Edhe na kemi met me një farforme, si me thonë, rrugve.
Ku i bani provat?
Fillim, masi që hynin renovim, që s'ka fillu, fillum të shota, të ansambli shota në objektin e tyre, me një orar që ata me punu para dite në mas dite. Po për shfaqen e arthysit, masi që ke shumë ma e randë dhe u dashtë me majtë prova pak ma gjatë, kemi majtë AMC-ja, ajo sala e madhe që është. Atje kemi qëndru për 43 ditë. Dhe tash prap do kthehemi të shota. Tash kemi met rrugve se është me të ardhë keqë. Nuk e kemi një sala adekuate, një orar, ta mënë që shduhet, me fillu ushtrimet mëngjes, me përfundu më ramje.
Dhe me ta në shdash me u përshtat me oraret e të tjerve për prova. Po kthejemi të pjesa që është gogja tërhetse e rëfimit tonë. Edhe vlajët është balerin në trupën e baletit kombëtar të Kosovës, Niki. Sigurisht kjo është një eksperiencë shumë unike për ty.
Po.
Si ka influencu rrugëtimin tonë artistik vlau?
Është mjaft e veçantë. Ne i kemi 2 vjet diferencë, unë jam më e madhe se ai. Po prej fëmi kemi qenë qaq lidhur bashkë, sa gjithë kanë menduar që jemi binaq. Edhe gjithkohon kemi shku bashkë, domethënë. Edhe masi që u regjistrova unë që më propozoi mami, kur ardh koha që ai më regjistru në shkollë, ne kishim fillu me disa shfaqje që i bëjshim në fillim, baleti kombëtar i Kosovës, edhe ai veqe me pa me mami normal, edhe filloj mi pëlqy, edhe kur erdh koha që ai edhe ai mu regjistru, tha ok, po shkoj edhe unë pra.
A ju vjen me performu bashk, me qenë s'ken bashk?
Po, si, shumë shpesh.
Si ndryshon dinamika raportit mes te dhe vllaut, kur e ndani skenën, për shambull?
Me të drejtë nuk është që ka raport vla motor kur je në shfaqje, kur je në prova. Ti është konsiderohesh si kolegë edhe gjithjon njëjtë, nuk ka prioritete.
Është gëgja komplekse me pas raporte edhe personale edhe profesionale.
Po, do më thonë raporti është profesional. Ne edhe ashtu gjithë jemi rritë bashkë edhe jemi loj familje, se ka vite që jemi bashkë baletin kombëtar të Kosovës. Po nuk do më thonë tash që pse unë jem familjare me Nikin, vlla e motër, ta më lidhje familjare. Nuk do më thonë që me pasë ndryshem prej raportit me kolegë tjerë.
Si festoni sukseset, për shembull, bashkë? A ndodhë nëherë veç ti me vlonë, ose me shkunë, shpe, ose a jetoni bashkë?
Po, edhe me dy prindë.
Jetoni bashkë, do po. Më thonë gjithë kohën raporti me vlonë, si festoni sukseset, masit këtheni shpe?
Shumicën e kohës jemë bashkë. Jetojmë bashkë, kojmë punë bashkë, kthehem, dalim bashkë. Shoqninë e kemë pothuaj se të njëjtë, edhe shpesh edhe udhtojmë bashkë.
A ka pas familja ndikem në rritjen e ju të dëve, në rritjen artistike?
Në çfarë kuptimi?
Për kraja.
Pa tjetër.
Se veç e përmendet që mami fillimisht ka qenë iniciatore.
Njerës të ma për kras që janë prej fillimit karierës tonë, do më thanë, që asë edhe një shfaqe, qoftë repriz, nuk mungojnë, janë dy prindë. Si do mos mami. Babi ka një herë mungan, po mami është aty, gjithmonë. Për krasja ma e madhe jona. Gjithashtu edhe motra e madhe tjetër.
Me kritika me vlonë, që shë menagjoni këtë pjesë, me thonë, kur vjen punat e profesione? A jeni kritik ndaj njëri tjetrit?
Nëse është qëllimi mirë, po. Po edhe nëse është, qa do që është, po, direkt. Ndodhë ka njerë që kapëm për lahëm në atë kuptimin që si gjithë, të më thanë. Po jo ashtu me eskalu situata ose mos me folu, se ajo zhenu shpreje. Po qa do që kemi, qa do që nuk na do këtë në regullu, se shohim që ka mundësi për më përmirësu, aty jemi gjithmonë.
Gjithë kë angazhim edhe disiplin, a ja vlen?
Për deri sa vazhdoj t'jem balerinë e baletit kombëtar të Kosovës, thëm që ja vlen. Edhe pse i kam ka njerë dyshimët e mija, t'u i pa së parasysh edhe gjana që i janë të rjedhë dhe që shfo shkojnë.
A mund t'jetohet vetëm si balerinë e baletit kombëtar të Kosovës? A është mjaftushëm?
Jo.
Çka bën ti për me përbush pjesën tjetër?
Në këtë rast nuk më me fol veç për veti. Flas edhe për njerëz që merren me kulturë dihet që nuk mund me bë parë. Nuk është një punë, një profesion që ti ki mu financu për sajna qatë shumë, ose mu ngrit materialisht. Nuk bëhet. Ti gjithmonë dush me pas nashta një plan B, ose një punë dytë që pa e lanë këtë punën e parë, se kjo është primare, ose mos me nalë asë njerë për kushtimin, po nëse të vjenë mundësia dhe për një punë dytë, atëherë po.
Qëka të banë me vazhdu, qëka ju kishtë thonë vajzave të reja të cilat veç kanë fillu ose mendojnë me fillu një karierë në balet?
Qëka më banë mu me vazhdu është dashnia që e kam për këtë profesion, është vetë jeta jeme. Ndërsa këshilla për vajza, jo vetëm për vajzat, po edhe për djemë, se është për të dy gjinit, ndjek në andrën edhe mos hiq një dorë asë njerë. Pa marë parasysh çdo lloj sfide që del për para, nëse me të vërtet e ndjen edhe e dënë këtë profesion, atër veç vazhdo.
Jeta, faleminderit për këtë rëfim personal të shkurt, po... interesant karierës tonë dhe si balerin.
Faleminderit shumë për teje.
Ishim me Jeta Musollin, balerinë e baletit kombëtar të Kosovës në këtë episod të Libertas, podcast i Radios Evropa e Lirë. Mirëmbëjtje.